mitä me olemme tänä aamuna jo kuulleet, niin se liittyy niin läheisesti niihin ajatuksiin, jotka minä olen Jumalalta saanut. Niin oikeastaan voisi sanoa jo kauan sitten, että ehkä voi tuntua teistä, että tämä on edellisten raamattotuntien toistoa, mutta kertaushan on kaiken opin äiti. Me avaamme Matteuksen evankeliumin 7. luvun kohdalta raamattumme ja luemme 7. jakeesta 12. lähtökohdaksi sille, mikä mielessäni on liikkunut. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, huomatkaa, jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun hän pyytää häneltä leipää? Taikka kuka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Ja tämän kaiken lopuksi sitten jae, joka meitä ei ehkä aina miellytä. 12. jae. Sen tähden, siis kaiken tämän tähden, mitä olemme lukeneet. Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Aamen. Me ja te olette työskentelemässä pienryhmätyössä. Ja tämä on jo siltä osin erittäin vaikea työmuoto, koska joudumme pienessä ryhmässä olemaan niin lähekkäin toinen toistemme kanssa. Paholainen, meidän ja Jumalan vastustaja, pitää siitä huolen, että hän siilaa kaiken kielteisen naapurista meidän näköpiiriin. Kaiken kielteisen hän tarjoilee veljestä ja sisaresta meille ja meidän nähdäksemme. Ja siitä syystä tämä pienryhmätyö on paljon vaikeampi kuin suuren seurakunnan keskellä tehtävä työ. Ja nyt täällä meitä hiotaan ja täällä meitä opetetaan tähän ajatukseen. Erikoisesti, minkä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös samoin heille. Siinä on kaiken Jumalan työn onnistumisen edellytys. Ja kun ja jos me tätä toteutamme omassa elämässämme, niin sellaisen ihmisen kokouksia ja liikkumisia ihmislasten keskuudessa ei tarvitse mainostaa. Se mainostaa itse itsensä. Eikö niin? Hyvä tavara mainostaa itse itsensä. Sellainen henkilö tulee kuuluisaksi kaikkien ihmisten keskuudessa, missä hän liikkuu, joka palvelee sillä tavalla lähimmäisiään kuin itseään. Joo. Ruokkii vaatetta, on ystävällinen, rakastaa, iloitsee, toivoo kaikkea hyvää ja niin edelleen. Ja tekee sen käytännössä, ei ainoastaan puheessa ja sanassa. Nyt tämä asia ja tämä työ jossa me työskentelemme, se on lähinnä yksilöihmisen kanssa tehtävä työ. Ja vanha Drummond on sanonut, menneisyys ei tunne joukkoja. Ja todellinen hengellinen työntekijä työskentelee yksilöihmisen parissa. Ja se on kaikkein tehokkainta työtä. Sille ei vedä suurkokoukset vertoja, vaikka se siltä tuntuisikin. Minkä tähden? Sen tähden, koska ja jos työntekijä on Jumalalleen uskollinen ja lähettäjälleen uskollinen, niin hän kylvettyään sanan lähimmäisensä sydämeen pitää siitä huolen, että tämä sana pääsee itämään ihmisen sydämessä. Ja hän auttaa sitä ihmistä, elää hänen rinnallaan, kunnes tämä pääsee niin sanotusti omille jaloilleen. Ja tämä asia on erittäin tärkeä, ettemme jätä sitä työtä kesken, jonka olemme Jumalan armossa saaneet ihmisten sydämissä herättää ja aloittaa. Vaan pyrimme kaikin keinoin ja kaikin tavoin viemään sen hyvän työn, jonka Jumala on sanansa kautta ja meidän kauttamme aloittanut, niin viemään sen päätökseen sen ihmisen elämässä, jonka sydämessä sana on vaikutuksen alkanut. Muutoin heistä tulee vielä pahempia kuin ennen uskoon tuloa. Nyt kun olemme näin vaikean peltosaran Jumalalta saaneet, niin ensimmäinen velvollisuus on tietysti tulla uskoon ja kokea pelastus, mutta sen jälkeen meidän velvollisuutemme on tutkia itseämme. Tutkia itseämme päivittäin ja hetkittäin. Tutkia sitä käyttäen tätä hienoa peiliä apuvälineenä. Ja tämä peili sitten antaa meistä todellisen kuvan. Ei retuseeratun, vaan se paljastaa meidät sellaisena kuin olemme ja liikumme lähimmäistemme keskuudessa. Ja siitä syystä meidän tulee ja tulisi tutkia itseämme tämän sanan valossa ja tehdä sen mukaan muutosta ja parannusta omassa elämässämme, kuin sanaa sen meille ilmoittaa. Ja sitten sanoisin, tutki ihmistä, tutki lähimmäistäsi, opi tuntemaan hänet. Se on erittäin suurena apuvälineenä ja avuksi tässä työssä. Nyt nämä asiat, mitkä minä olen sydämelleni saanut, niin tästä voisi sanoa, että tämä on rautaisannos. Nyt kun menemme eteenpäin, niin ne on lyhyitä, ytimekkäitä asioita. Ja ehkä nyt joku kuulija ajattelee, että tämäpäs mies oli, kun tämä pani meidät lain jyrän alle. Että meistähän tuli pannukakkuja kertaheitolla. Ei. Nyt haluaisin huomauttaa, ennen kuin etenemme tässä asiassa, niin haluaisin huomauttaa sen, että me kaikki, jotka olemme tulleet eräänä päivänä Jeesuksen tykö, olemme itkien anoneet pääsyä Jumalan valtakuntaan, eikö niin? Vai onko täällä sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole anoneet pääsyä Jumalan valtakuntaan? Nosta käteesi. Ei yhtään. Me anoimme Jeesukselta pääsyä Jumalan valtakuntaan. ja hän armossaan meidät siirti pimeydestä valkeuteen ja kuoleman valtakunnasta elämän valtakuntaan ja tielle. Ja nyt kun me siirryimme tämän valtakunnan alueelle, jätimme taaksemme toisen valtakunnan kaikki ne sen valtakunnan lakeineen. Ja sen valtakunnan lait rasittivat meitä ja ne olivat meidän ikään kuin meidän kurkussamme kiinni ja kahlitsivat meidän kätemme ja jalkamme tekemään väkivalloin ja väkisin sen valtakunnan Herran tahtoa. Ja nyt kun me saimme armon siirtyä valon, armon ja rakkauden valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan, niin meitä sen jälkeen hallitsee tämän valtakunnan lait. Eikö niin? Yhdytkö siihen? Tämän valtakunnan lait ja tämän valtakunnan lakeina on rakkauden laki. Niin kuin edellisellä tunnilla kuulimme, toisin sanoen antamisen laki. Antamisen laki. Niinhän siellä pienoisraamatussa sanotaan, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi. Ja kun meille on annettu, niin me annamme. Lahjaksi olemme saaneet, lahjaksi antakaa. Ja näin tämä rakkauden laki sitten toimii meidän elämässämme. Ja Jumala tahtoo, että se toimii sillä tavalla ja niissä puitteissa, jotka hän elämän ohjeiksi meille antaa. Ja Jaakobin kirjeessä sanotaan, minä en nyt käy sitä katselemaan, eikä tämä on extempore tähän yhtyen. Jaakobin kirjeessä sanotaan, puhukaa ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Huomatkaa. Puhukaa ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Vapauden laki ei tuomitse ketään, jos hyväksymme sen lain elämässämme ja annamme pyhän hengen johtaa itseämme toteuttamaan tätä vapauden lakia. Ja nyt tämä laki ei tule ulkoa päin raskaana taakkana meidän elämämme ylle, pakoittain ja ahdistaen, vaan se tulee pyhän hengen kautta meidän sydämimaailmaamme ja sieltä vaikuttaa spontaanisesti tahtomista ja Jumalan tahdon tekemistä. Ja se on ihana laki, eikö niin? Amen. Halleluja. Joo. Se ei rasita, ei se ahdista, se virkistää ja se tuo riemun ja ilon ja palvelemisen halun. Minä teen ja minä lähden ja minä suoritan ja minä toteutan Jumalan tahtoa elämässäni. Jos pyhä henki johtaa meitä ja on isäntänä meidän sydämessämme. No niin. Sitten avaamme Kolossalaiskirjeen 3. luvun ja sieltä luemme 12, 3 ja 14 jae. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita. Pukeutukaa. Pankaa villatakki päälle ja huopatossut jalkaan ja lämpöhousut ennä muuta. Niinkö? Varmalla. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita. Pyhiä ja rakkaita. Hienoja adjektiiveja. Joo. Halleluja. Sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, hengen hedelmiä nämä ovat. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan – niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Tästä jo edellisellä tunnilla kuulimme. Mutta tämä, antakaa toisillenne anteeksi niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Nyt Raamatussa sanotaan siellä 6. luvussa Matteuksen evankeliumia, siellä sanotaan tästä asiasta napakammin. Ja minä haluan lukea, ennen kuin menemme eteenpäin tässä asiassa, haluan lukea nämä jakeet. Ne ovat 4. ja 15. jae, 6. lukua Matteuksen evankeliumia. Ettei tämä asia unhoittuisi. Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen isänne myös antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Ajatelkaa, ystävät, tämä vetää meidät vakavalle paikalle. Nyt asia on sillä tavalla, että ellen minä anna lähimmäisilleni anteeksi, niin minä suljen itseni vankilaan niin kuin se mies, joka sai 10 000 leiviskää anteeksi. Ja kun tapasi sitten kadulle tullessaan sellaisen henkilön, joka oli 100 denaria hänelle velkaa, niin sanoi, että maksa velkasi. Toinen sanoi, että anna aikaa. Ole minulle armollinen, minä maksan velkani. Ja 100 denaria olisi kyllä pystynyt kohta maksamaan, mutta 10 000 leiviskää ei. Hän sai anteeksi, mutta hän ei antanut anteeksi lähimmäisilleen, vaan tarttui kurkkuun kiinni ja pani vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Tämä kerrottiin isännälle, joka oli 10 000 leiviskää anteeksi antanut. Isäntä kutsui palvelijan takaisin ja sanoi, että minä annoin sinulle anteeksi niin suuren velan, eikö sinun olisi pitänyt samoin antaa lähimmäisillesi anteeksi. Ja hän panetti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Ja minä uskon, että se mies on vielä tänä päivänä siellä vankeudessa. Ei pystynyt vankeudessa ansaitsemaan 10 000 leiviskää, vaan istui siellä lopun ikänsä, toisin sanoen ikuisuuden. Älkäämme luulko, että unhoituksen lumi peittää meidän anteeksi antamattomat mielemme ja syntimme. Ei peitä. Sen tähden Raamattu kehoittaa meitä anteeksi antamaan sydämestämme. Ei mitään katkeruutta, ei mitään kaunaa, vaikka ne tekevät meille vääryyttä aiheuttavat monta harmia. Annetaan anteeksi. Minä mainitsin tässä erään tädin, joka hyvin usein soittelee. Tämä ei ole rippisalaisuus. Hänen miehensä oli jättänyt hänet jo vuosia sitten. He ovat iäkkäitä. Tämä mies on täyttänyt nyt jo 77 vuotta. Ja tämä sisko on lähes 70. Mies jätti vaimon, meni vieraan naisen kanssa. Eli siellä, on elänyt siellä monta vuotta. Nyt ei kyllä enää ole sen naisen kanssa. Tämä vaimo soittelee minulle joskus 3-4 kertaa päivässä. Kyselee ratkaisua elämän ongelmiinsa. Ja sitten hän eräänä päivänä soitti minulle ja kysyi, että mitä minä tein tämän miehen kanssa. Minä ikävöitsen häntä. Toivon, että hän tulisi kotiin. Rukoilen hänen puolestaan. Mutta mitä minä teen? minulle on annettu erilaisia neuvoja. Joku sanoi, että kun on mies lähtenyt kotoa, niin älä ota takaisin. Älä ota takaisin. Maksakoon sen, minkä on tehnyt. Minun mieleeni tuli voimakkaasti sanat, anna hänelle anteeksi. Vaimo sanoi, että niin, mutta kun se on tehnyt sitä ja sitä, näistä, anna hänelle anteeksi. Niin, mutta kun se on tehnyt sitä ja sitä. Minä sanoin, että anna hänelle anteeksi. Niin, mutta kun se on tehnyt sitä ja sitä. Minä sanoin, että anna hänelle anteeksi. Ei ole muuta lääkettä ihmissydämelle kuin antaa anteeksi heidän rikkomuksensa. Tästä on kulunut noin 2-3 viikkoa. Ja nyt 15 minuuttia ennen kuin lähdin tänne sinne lentoasemalle, niin hän iloissaan soitti. Mies on soittanut kotiin ja on käynyt kotona jo ja on tunnustanut, miten kurja hän on ollut ja miten Jumala tekee hänen sydämessään työtä. Anteeksi anto on lääke, jota me kaikki kaipaamme ja tarvitsemme, niin jumaliset kuin jumalattomat ihmisetkin tässä maailmassa. Ja meidän velvollisuutemme ja tehtävämme ei ole tuomita kaikkea muuta. Meidän tehtävämme on julistaa anteeksi antoa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä suoralta kädeltä, olkoon kuinka kurja ihminen ja kuinka paljon syntiä tehnyt tahansa. Pyhän Hengen pilkka on erikseen, mutta sitä ovat harvat tehneet. Anna anteeksi. Anna hänelle anteeksi. Ja se lääke vaikuttaa. Se ei ole aspiriinia, eikä muutakaan pärekoritippoja, eikä muuta sellaista. Se on väkevä lääke Jumalalta, joka on meille annettu käyttöä ja käyttämistä varten, lähimmäisiämme varten. Minä tekisin ja teen. En tekisi, vaan teen. Teille 3 kysymystä ennen kuin menemme eteenpäin. Ja sitten minä kohta aloitan luettelon, miten pitäisi toimia T-tupa-työssä. Nämä kysymykset kuuluvat tällä tavalla. Tutki, onko sinulla täysi varmuus Jumalan anteeksi annosta syntiesi ylitse. Tutki tätä ja harkitse tarkoin. Seisotko Jumalan armon perusteella varmana siitä, että olet saanut syntisi, kaikki syntisi anteeksi ja olet taivaskelpoinen tänä päivänä? Tämä on erittäin suuri ja tarpeellinen asia tulla toteamaan, että niin on tapahtunut. Saatana sanoo monessa ja monen ihmisen kohdalla, että ei ihan kaikki. Ja oma tunto yhtyy siihen monta kertaa, että ei ihan kaikki ole. Että joku vielä on joku vielä värkissä hänksättää. Joo. Tämä tahtoo sanoa, että jos sinulla on täysi varmuus siitä, että Jumala on sinulle anteeksi antanut, niin sinusta tulee tehokas työntekijä. Sinä seisot sellaisella pohjalla, joka antaa sinulle suuren varmuuden olla Kristuksen Jeesuksen edustaja tämän nurjan ja kieron sukukunnan keskellä. Sinä seisot kalliopohjalla. Oletko antanut kaikille ihmisille sydämestäsi anteeksi? Harkitse, tutki. Minäkin tutkin. On kipeitä asioita, jotka vaivaavat meidän sydänmaailmaamme vuodesta toiseen. Meitä on kohdeltu niin kaltoin, että meidän tuntomme oikeustajunta sanoo, että niin minulla on oikeus pitää tämä asia mielessäni. Ei ole oikeutta, vaan on oikeus antaa kaikille ihmisille anteeksi. Ehdottomasti. Ja silloin meillekin annetaan anteeksi. Oletko antanut itsellesi anteeksi kaikki rikokset? Olemmeko antaneet itsellemme anteeksi? Nämä kysymykset ja asiat ovat niin elintärkeitä, että on syytä tutkia näitä Jumalan kasvojen edessä ja saada niihin varmistus, täysi varmistus, että asia on niin. Ja tämän kautta, kun me sitten toteutamme nämä elämässämme, niin meillä on selkä turvattu, selusta turvattu. Siellä on iankaikkinen Jumala, kaikkine armoineen ja rakkauksineen, meitä auttamassa ja työntämässä eteenpäin tämän vaikean matkan aikana täällä ajassa. Se on tärkeä asia. Ja ottakaamme siitä selkoa, että onko asia niin. Veli, täällä edellinen raamattotunnin pitäjä, veli Mustonen, mainitsi, että meidän tulisi antaa. Meidän tulisi olla anteliaita. Minun mieleeni tuli eräs asia, jonka olen kauan sitten kuullut. Joku vanhan sieltä viime vuosisadan pyhistä on sanonut, että jos sinusta tulee todellinen kalastaja, ihmisten kalastaja, niin pane omaa sydämesi koukkuun syötiksi, niin saat kaloja. Tämä on niin suuri totuus, että se kannattaa säilyttää mielessämme. Jeesus pani oman sydämensä koukkuun ja sai paljon ihmisiä saada. Ystävät, me olemme tiellä, kulkemassa tietä, jolla koemme paljon ahdistuksia. Ja Raamattu kiteyttää tämän asian niin pitkälle, että Kristuksen kärsimykset tulevat runsain määrin meidän osaksi. Haluammeko matkata tämän lyhyenmaisen matkan ilman kärsimyksiä? Kärsimys liittyy lähtemättömästi ihmisen elämään täällä ajassa. Me emme pääse eroon kärsimyksistä. Elämme sitten jumalatonta elämää tahi Kristuksen kanssa matkaamme kohden taivasta. Nyt kun ajattelemme syvällisesti, minä osaan syvällisesti ajatella, mutta minä toivon, että minä pääsisin Jumalan sanan ja ajatusten syvyyksiin. Niin meidän uskovien tulee oppia elämään elämän lakien mukaan. Kaikissa asioissa on omat lakinsa, joiden mukaan Jumala tahtoo ja toivoo meidän elävän. Ja nyt meidän tulisi pyrkiä ja oppia tietämään elämän lakeja mahdollisimman paljon. Me emme ole irrallisia biljardipalloja, joita heitellään miten tahansa ja mihin tahansa. Ei suikaan. vaan Jumala on säätänyt meidän ruumiiseen omat lakinsa. Jos me niitä noudatamme, niin meillä on terve ruumis. Hän on säätänyt meidän sieluumme ja henkeämme varten omat lakinsa niin, että jos me niitä huomia pitkin kuljemme, niin meillä on terveissä ruumiissa terve sielu. Jos taas poikkeamme oman tahdon tielle, niin siellä koemme tappioita ja koemme sairautta hengen, sielun ja ruumiin osalta. Nyt ajattelemme tuollaista pikkuseikkaa. Otamme vaikka tulitikun, tai mulla on tämmöinen lemmari täällä, niin kuin eilen illalla korjasin silmälaseja ja tällaisella lemmarilla. Niin otamme tällaisen lemmarin nyt vaikka käteen. Ja ojennamme kätemme tähän asentoon. Ja lähdemme kulkemaan Kuljemme tässä asennossa kilometri. Niin tämä lemmari on melko painava jo. Uskotteko? Pitää olla riskimies, jos 10 kilometriä kulkee käsi suorassa ja kantaa lemmaria. Se on varma asia. Ja jos pannaan 20 kilometriä, niin on erittäin harvoja miehiä, minkä käsi enää on tuossa asennossa. Ne on omat lakiinsa. Mutta kun lasketaan tähän näin, niin tuon parin ramman lemmari, niin se kulkee vaikka elämän loppuun saakka, kuule tuossa sormihankassa. Eikä minkäänlaisia vaikeuksia, eikä se paino tunnu meissä lainkaan. Tämä on vain yksi esimerkki, miten saatamme erehtyä elämään ja valitsemaan elämäntyyli, joka muodostuu meille erittäin raskaaksi ja hankalaksi. Ja tuhoaa meidän terveytemme, niin hengen kuin sielunkin. Ja sen tähden, minä en malta olla esittelemättä tässä, vaikka on vielä kesken tämä aika paljon. Sen tähden minä otin tällaisen nipun kirjoja mukaani. Ja esittelen teille, tämä on tuon rakkaan veli Niskasen kirja. Hän antoi tämän minulle lainaksi lukea. Tämä on Erik Edvaldsin kirja. Tässä on pari Erik Edvaldsin sielunhoitokirjaa. Sielunhoito ja terapia ja Tuntematon minä. Erittäin hyviä kirjoja. Erittäin hyvä kirja. Tässä on Irja Kilpeläisen Osaammeko kuunnella ja auttaa. Nähtävästi 70 eri keskustelutilaisuutta, sielunhoitotilaisuutta on tässä esikuvan. Erittäin hyvä kirja. Ystävät, kun olemme Jumalan työtovereiksi antautuneet, meidän tulee hankkia kaikki tieto sielun hoidosta. Se on varma, että tämä on paras sielunhoitokirja. Ja sieltä voitte valita psalmien kirjan. Ja tutkikaa, rakkaat ystävät, psalmien kirjaa, miten siellä vanhan liiton pyhät, Daavid ja Jedutun mitä niitä on siellä, vaikeroi, kuulkaa, tuskissaan, ja miten sieltä sitten nousee armon aurinko, kuulkaa, valitukset vaihtuvat, ilovirsi ja niin edelleen. Ja voidaan olla sitten toisille ihmisille, kärsiville ihmisille ja matkalaisille avuksi. Minä olen näistä kirjoista, näistä, joita minulla on, en minä kaikkia sieltä löytänyt, niin minä olen kopioinut tähän parikymmentä kirjaa, kirjan nimeä ja kustantajia. ja voitte saada näitä listoja ja voitte hankkia näitä kirjoja itsellenne. Mutta tässä ei tietystikään ole kaikkein parhaimpia kirjoja, mutta hyviä kirjoja on. Kannattaa hankkia. Näitä jaetaan sitten, kun tulee se aika. No niin. Nyt meidän tulee saada uusi suhtautumistapa asioihin. Nyt on käymässä sillä tavalla tässä aikakaudessa, että sana synti on kaikin keinoin yritetty poistaa ihmisten ajattelutavasta. Ja se on johtanut siihen, että ihmisen elämä on latistunut. Ja ihminen on joutunut ulos inhimillisyydestä, ihmisyydestä. Ja jos tätä asiaa jatketaan eteenpäin, niin kehitys kulkee siihen suuntaan, että ihmisestä on tulossa kone, koska hänellä ei ole vastuun tuntoa ja vastuuta ja vastuun tietoisuutta enää teoistaan. Synti on sairautta ja sairautta hoidetaan sitten yhteiskunnan puolelta. Ja tilanne saattaa mennä siihen, että ihmisestä tulee sellainen robotti ja kone. Ja lääkäristä tulee insinööri. Ja kun kone menee remonttiin, niin insinööri kutsutaan paikalle panemaan sitten rikki menneet osat paikalleen. Te ymmärrätte, mitä tämä tarkoittaa. Sana synti pitää ihmisen ryhdissä, siinä ryhdissä, missä Jumala on tarkoittanut hänen elävän. Ihmisenä, inhimillisenä olentona. Nyt tulee rautaisannosta. Minä olen kiteyttänyt nämä asiat hyvin lyhyesti. Pitääköön Jumala sitten saarnaa teille näistä asioista ja ajatuksista? Ole kuuliainen Jumalalle. Se ei ole yksinkertainen asia. Ja lisäisin siihen johtajillenne. Se yhdistyy siinä. Raamattu sanoo. Minä en käy kaivamaan niitä täältä esille, mutta kaivakaa siellä sitten itse kukin. Ilman kuuliaisuutta ei ole iankaikkista elämää. Jumala on sen sanaansa niin antanut ymmärtää ja kirjoituttanut. Suhde työtovereihin pitäisi olla lämmin. Siellähän mainittiin rakkaus yhdyssiteenä. Lämpimät suhteet. Täällä edellinen puhuja sanoi, että ne rassaa meitä. Joo, ne rassaa kyllä meitä. Joo. Lämpimät suhteet. Vaikka saisimme tietoomme mitä naapuristamme ja ystävästämme ja työtoveristamme, niin älkää missään tapauksessa levittäkö sitä toisille työtovereille. Se turmelee ja pilaa koko työyhteyden. Ja jos työtovereiden suhteet ovat menneet rikki, niin on turha tehdä työtä Jumalan elovainiolla ennen kuin panee asiat kuntoon. Se on ihan varma asia. Ei mitään kompromissiratkaisuja, eikä mitään kepulikonsteja, eikä kiertoteitä. Ei se onnistu. Halleluja. Mene veljesi tykö ja sano, että sovitaan.
Veljesi!
Meillä ei ole kyllä mitään.
Joo. Rakastava syleily, kuulkaa, veljen kanssa. Se poistaa katkeruuden ja mielipahaa. Poistaa eroittavan väliseinän ja antaa Jumalan siunauksen laskeutua sen työn ylle, jossa rakastavat tekevät työtä. Joo. Rakkaus parantaa. Rakkaus rakentaa. Se on raskaissakin rakennustöissä, kuulkaa rakkaus. Se on raskaissa rakennustöissä, sen osoitti vapahtajamme Jeesus. Eikö niin? Ennen Golgatan tapahtumia häntä piestiin ja rusikoitiin ja lyötiin ja häväistiin. Koko hänen matkansa aikana, kun hän toimi täällä lihansa päivinä, häntä lyötiin ja häväistiin. Aliarvioitiin. Kunnes se huipentui Golgatan hirmunäytelmään. Se oli raskasta työtä. Ja rakkaus sai sen aikaan. Joo. Harjoita itse hillintää. Harjoita sitä. Joo. Mikäs se tämän maan kultapoika on? Se hiihtäjä. Minulla on niin huono muisti, että minä en kyllä muista. Kunte. Joo. Kuninkas kuule antoi jotakin ja oli ensi käteen. Sen tähden, että mies oli harjoittanut hiihtoa. Se ei tule harjoittamatta. Eikä itse hillintäkään tule ihan suitsait vaan tuolta. Joo. Sitä on harjoitettava. Joo. Varmaan. Harjoita itse hillintä. Ole luotettava Jumalallesi. Osoittaudu mieheksi ja naiseksi, johon Jumala voi luottaa. Ja kuule, et tiedä, että kuinka korkealla eräänä päivänä olet. Joo, olet jonkun suuren seurakunnan johtaja tai periherätysliikkeen ykkösmies. Kun osoittaudut Jumalalle luotettavaksi. Emmehän me nyt sen tähden siis harjoitakaan tällaisia asioita, että pääsisimme korkealle, mutta me harjoitamme niitä sitä varten, että me haluamme miellyttää Jumalaamme ja että hän on rakastanut meitä. Ennen kuin me opimme rakastamaan. Minkä lupaat täytä se, vaikka joutuisit kärsimään? Vaikka joutuisit kärsimään. Älä anna lupausta niin, että kun pääsen eroon tästä kaverista, niin en aiokkaan toteuttaa lupausta. Ei niin. Anna lupaus ja toteuta se. Älä väittele. Älä antaudu väittelyyn. Jumalan sana ei ole väittelyn välikappale ja aihe. Ei missään tapauksessa. Jää nöyrästi tappiolle, ellet kykene vastustajalle antamaan sellaista vastausta, mikä panee sunkiin. Sano, että juu. Minä en tätä ymmärrä, mutta minä koitan nyt hankkia tietoa, että seuraavan kerran sitten. Joo. Älä puolusta Jumalaa. Nyt voi joku ajatella, että nyt meni pieleen. Pitäähän nyt Jumalan asiaa puolustaa. Ei missään kohden Raamatussa sanota minun tietääkseni, että Jumala tarvitsee ihmistä puolustajaksi. On liian heikko puolustaja. Jumala asiansa hoitaa. Eikä tarvitse meitä puolustajaksi, mutta todistajaksi. Ja se on eri asia. Olkaamme Kristuksen todistajia käytännön elämässä, teossa ja totuudessa, ei vain puheessa. Siihen Jumala on meidät kutsunut. Älä tyrkytä uskoa ja uskontoa. Älä tyrkytä. Se tympäsee. Se pilaa koko asian. Mutta koeta elää ihmisten keskuudessa sillä tavalla, työssä Lahdessa, ja minä olin uusi tulokas siinä, timpurina sitten olin, ja niin minä joudun erään Karjalan pojan kanssa sitten ikkunoita laittamaan, ikkunan karmia ja ovia siihen taloon, suuri 9-kerroksinen taloon. Se oli oikein kovaa kiroilemaan se poika. Ja messus hirveästi, jos mikä ei mennyt kunnolla, niin siellä tuli PTR ja vaikka mitä. Minä elin niin kuin elin. En jännittänyt enkä pinnistä. Mutta ei tarvinnut kiroilta, eikä tarvinnut polttaa tupakkaa. Eikä tarvinnut puhua lööperiä. Katseli 2 päivää ja siltä loppu kiroileminen. Ja sitten se kysyi, että kuule, mikä mies sinä oikein olet? Minä olen Jumalan armosta uskovainen mies. Minä arvasin sen joku sinä, että sinä olet erilainen, sä et kiroile etkä polta tupakkaa. Minun velipoikani asui Hauholla silloin ja se oli, hänenkin sukulaisia asui siellä, ja hän oli mennyt sitten viikonloppua sinne viettämään ja kalastamaan ja kertonut sitten siellä sukulaisilleen, että sen Natrin kanssa on erittäin vaikea olla työtoverina, kun se on uskovainen mies eikä se kiroile eikä polta tupakkaa, ja minä kun olen tällainen kiroilija, niin kyllä mulla on vaikea. Minä en koskaan moittinut sitä, että älä hyvä mies kiroo. Mutta Jumalan armosta se elämän tyyli vaikutti, että häneltä loppu kiroileminen minun seurassa. Se on painavaa tekstiä, kun Jumala niin vaikuttaa. Ei meidän tarvitse, kuulkaa, tyrkyttää uskontoa ja uskoa. Elää uskossa. Ponnistele oikeaan suuntaan. Ponnistele oikeaan suuntaan. Tähän suuntaan ja tuohon suuntaan. Lue tätä, kuule, maatepannessa ja ylösnoussessa ja tietä käydessä ja ruokatunnilla ja sunnuntaina ja arkena, ja sinä ponnistelet oikeaan suuntaan silloin, ja sinun elämästäsi tulee raitis ja vahva, joka puhuu sitten jumalattomalle maailmalle väkevää kieltä. Anna Pyhän Hengen johtaa elämääsi estoitta. Älä vastusta. Älä aseta eriäviä mielipiteitä. Johtakoon Pyhä Henki sinun elämääsi. Älä moiti ketään. Tuomio kuuluu yksin ja on yksin Jumalan oikeutta. Moittiminen on tuomitsemista ja tuomiovalta on vain Jumala. eikä moittimisella ole ketään koskaan parannettu. Se panssaroittaa lähimmäisemme ja saa sydämessä aikaan kiukkua ja sitä, että vartua, kuule, minun vuoroni tulee joskus. Se tekee aivan päinvastaisen vaikutuksen, mikä se näennäisesti luullaan. Koeta löytää yhteys ihmiseen, yhteys hänen henkeensä. Keskustelujen aikana. Jos meistä Jumala saa tehdä viisaita, niin kuin sanalaskujen 11. luvussa muistaakseni sanotaan siellä viimeisessä jakeessa, viisas voittaa sieluja, niin Pyhä Henki ohjaa meitä niin, että me löydämme sen kanavan, mistä saamme yhteyden lähimmäisemme henkeen ja sydämeen. Ja silloin syntyi se kontakti, mitä pitkin saamme välittää taivaallisia viestejä lähimmäisillemme. Niin, että hän tulee tietoiseksi siitä, että on eräs maailman kaikkeudessa, joka rakastaa ihmistä. Ihan vilpittömästi. Ihan ilman vastarakkautta. Säilytä salaisuudet. Lavertelijalla ei ole tulevaisuutta. Tässä työssä ja Jumalan valtakunnan työssä yleensäkin joudumme tilanteisiin, että meille kerrotaan sellaisia asioita, jotka eivät ole lehtien palstoille tarkoitettuja. Painetaan tämä oikein mieleemme, että jos joku on niin tullut siihen tilanteeseen ja tilaan, että luottaa meille asioitaan, vaikeita asioitaan, ylitsekäymisiä, syntejä, niin emme puhu niistä, vaikka joutuisimme kuinka kiperään tilanteeseen. Se on luottamusasia. Se on kunnia-asia säilyttää meille uskotut salaisuudet. Muista, Jeesus seisoo tahi istuu sinun edessäsi, kun edessäsi istui sitten suuri juoppo tahi pieni juoppo, puliukko, katunainen tai joku muu. Jeesus istuu hänen kanssaan ja hänen persoonassaan sinun edessäsi. Tämä on hyvä muistaa. Silloin emme käsittele ihmisiä massana, emmekä jonakin kuolleina esineenä. Tämä on öljyä, halleluja. Vaan Jumalan poikana. Ja jos ajattelemme sillä tavalla, niin työ ei tule koskaan meille raskaaksi. Herra istuu siinä. Vapahtaja on hänessä. Minkä tähden minä näin sanon? Se henki, joka Jumala on pannut meihin asumaan, se on osa Jumalasta meissä. Niin huonosti eläneissä ihmisessä kuin hyvästi eläneissä ihmisessä. Se on osa Jumalaa. Sen tähden Jumala istuu, Jeesus istuu meidän edessämme. Rakasta Jumalaa, niin voit rakastaa ihmistä. Ellet rakasta Jumalaa, et voi rakastaa myöskään ihmistä. Niin se on. Älkäämme puristako itsestämme sitä, että voi kun on niin epämiellyttävä kaveri ja mieltekisi vaikka ottaa niskasta kiinni. Heittää ulos, haisee ja on. Minä en muista, onko mulla täällä on Lentolehtinen Enskasta. Me olemme saaneet, mä kirjoitin tällaisen Lentolehtisen kaikkein syvimmältä nousseesta miehestä, joka Göteborgissa sai armon nousta Jumalan armossa. Ensi jo Lehtinen, monet teistä tuntevat, hän on siellä Svanapuussa rehtorina. Iso riskimies ja hän oli ihan kuoleman rajalla, kun istui siellä jääntorin reunakivellä. Räntää satoi ja varpaat pilkistelivät kenkäreuhkoista ja jalat olivat jo alkavan kuolion vaikutuksessa. Hän tuli sitten erään veljen saattelemana meidän teetupaa eräänä lauantai-iltana. Ja siellä koki shokin, että häntä rakastetaan ilman mitään, ilman sarvia ja hampaita. Minä menin hänen viereensä, satuin sinä sillä kertaa olemaan siellä teetuvassa mukana. Ja taputtelin häntä hartioille ja kyselin, että ootko saanut ruokaa ja kahvia. Ja joo, kyllä minä olen saanut. Se oli niin arka niin kuin lintu. Jos minä olisin vähän karjahtanut, niin silloin se olisi lähtenyt ulos ovesta. Kaikki rakasti häntä. Ja minä sanoin, että tule rakas ystävä, kuule seuraavana lauantaina tänne. Ja kun hän painoi oven sinä iltana kiinni, teetupa oven, niin hän siinä päätti, että minä tulen uudelleen. Ja se mies oli siinä kunnossa, että ruoka ei pysynyt sisällä, eikä vesi pysynyt sisällä. Sisukset oli täysin palaneet loppuun. Ja meidän sisaremme siellä kotirannassa saivat monet housut, Enskan housut pestä, kun niihin meni pikkusen ruskeita ainetta. Joo. Ja sisaret olivat uskollisia ja pesivät Enskaa. Ja menkää katsomaan nyt Svanapuuhun, että minkälainen mies siellä on. 100-kiloisella olemuksella Enska hymyilee, kuule. Joo. Ja sanoi, että Herra on hyvä. Enska tulee varmaan teille tänne käymään nyt lähiaikoina, kun pesämään Matti tuo niitä poikia tänne. No niin, jokos minun pitäisi lopettaa. Joo, kohta lähdetään syömään. Ei minun paljon olekaan enää tässä. No niin. Kiitos. Kiitos. Joo, ei tässä enää kovin kauan viipy. Jätetään näitä muita hommia sitten myöhemmin. Älä edusta uskontoa, jossa ihminen joutuu vapauden sijasta suorituspakon alaiseksi. Tämä tahtoo sanoa sitä, että meidän tulee johdattaa ihmiset vapauteen, eikä siihen, että minä yritän. Jos täällä etupenkillä tai missä teidän on tapana on rukoilla niiden puolesta, jotka haluavat elämänsä Herralle antaa, niin jos siellä on sellaisia henkilöitä, miehiä tai naisia, jotka sanovat, että no minä yritän, niin katkaise tämä kehityskulku heti sanomalla, että elää hyvä ystävä yritä. On parempi persoona, joka on yrittänyt ja onnistunut yrityksissään, ja se on Jeesus. Ja kun hän tulee ihmisen elämään, niin sitten hänen yrityksensä onnistuu. Meidän yrityksemme ei onnistu. Se on varmaa siinä. Mutta pyrkikäämme johdattamaan ihminen vapahtajan syleilyyn. Ilman mitään vaatimuksia. Ja vaikka sinulle tunnustettaisiin kuinka karkeita syntejä ja hirvittäviä tekoja, niin julista solkenaan kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä. Se on meidän tehtävä. Joo, ja olemme oikealla asialla. Ja se on lääkettä kärsivälle ihmiselle. Vai mitä sinä teit tuota ansaitaksesi autuuden? Pannaan sydämään. Ei mitään suorituspakkoa, eikä sitä, että johdamme ihmiset suorituspakon oravan pyörään, että kun teet tämän ja tämän, niin tuota sitten seuraa sitä ja sitä ja sitä. Pois se. Jeesus on sanonut Golgatalla, että se on täytetty ja se riittää. Ja kun Pyhä Henki astuu purteen, kuule, niin tuota siellä tapahtuu, niin kuin olemme täällä kuulleet. Eilen illallakin ja tänä päivänä. Sielunhoito. Syntejä ei saisi tunnustaa kaikkien kuulleen. Se ei ole hyödyllistä. Mutta jos ihminen itse tahtoo, että minä tuota tunnustan kaikkien kuulleen, niin annettakoon vapaus, eläköön vapaus. Ei ole hyödyllistä kuulla kaikkia iljettävyyksiä, tuota, mitä ihminen on matkan varrella tehnyt. Minä sanoisin, että nuoret ystävät, niin jos vaan voitte, niin siirtäkää sielunhoidolliset tunnustukset vanhojen kristittyjen tehtäväksi. Tämä siksi, että teidän sielumme, jos olette eläneet siveätä elämää tähän saakka, niin se saastuu. Ja tämä sama vanha Drummond sanoi, että kun minä olen päiväkaupalla kuunnellut niitä tunnustuksia ja menen illalla kotiin, niin mieleni tekee mennä paattiin, siis suihkuun, ja sen jälkeen muuttaa vaatteet. On niin likaiselta tuntuva olo. On kauheita asioita, joita joudumme kuuntelemaan. Älkääkä koskaan, jos joudutte siihen tilanteeseen, niin säilyttäkö niitä täällä yläkerrassa, eikä vielä vähemmän alakerrassa. Antakaamme Pyhän Hengen huuhtoa pois, tunnoltamme ne, mitä olemme kuulleet, ettei se koskaan nouse sieltä sitten haamun tavoin meidän ajatusmaailmaamme saastuttamaan. Antakoon Pyhä Henki meille armon unhoittaa kaikki saasta, minkä olemme kuulleet. Palvelee alhaalta käsin ihmistä, joka on syvälle joutunut. Älä katsele täältä, vaan laskeudu hänen tasolleen ja sieltä sitten tuoda käteesi hänen alleen. Anna hänen rukouksen käsivarsi vapahtajan tykkään. Hänen, joka selvittelee kaikki pulmakysymykset. Antaa kaikki synnit anteeksi. Vielä tahtoisin sanoa, kuuntele. Kuuntele. Opi kuuntelemaan. Kuulkaa, on erittäin vaarallista, kun ihminen on tutustunut sinuun ja on jo siinä pisteessä, että tuota sydämen ovet ovat rakosellaan, ja siellä jo mies tai nainen tekee alkaa tehdä selkoa elämästä ja jo mahdollista tunnustusta. Niin jos me siinä alamme antaa lääkkeitä ennen kuin tunnemme sairauden, niin ovi napsahtaa kiinni ja sulkeutuu, ja mahdollisesti se ei avaudu enää koskaan sen jälkeen. Opi kuuntelemisen taito. Empaattinen kuuntelemisen taito, myötä elävä kuuntelemisen taito. sellainen kuuntelemisen taito, joka paneutuu toisen ihmisen vaivoihin. Ja tämän käsitämme. Se, joka puhuu meille, niin se käsittää, jos me harhailemme ajatuksissamme jossain muualla, emmekä paneudu hänen asioihinsa. Ja joskus on sanottu, tuota tunnustusta tekevä on sanonut, että miksi sinä jätit minut, kun toisen ajatukset on lähteneet harhailemaan johonkin muualle. Kuunnelkaamme ihmistä, kun hän meille tahtoo vuodattaa sydämensä, tuskansa. Odota rauhassa ja rauhallisena, kun ihminen on sinun edessäsi. Ja koeta löytää, kuulkaa, se syy, minkä tähden hän on alkanut juopotella ja ryypätä, ja minkä tähden hän juopottelee tänä päivänä. Ja kun sen löydät, niin sitten Jumala antaa sinulle armossaan lääkkeet ja antaa tälle juopottelijalle ja ryyppääjälle parempaa tilalle, mitä hän siihen saakka on maailman turuilta saanut. Aamen.